dëgjues së nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi bashkë gjatë 30 minutave në vazhdim, ndjekim së pari titujt kryesor. Krye parlamentari Krasniqi thot se nuk i druhet mocionit për shkarkimin e tij, ndërsa siguron mbështetje të fuqishme edhe nga opozita. Për sërbët e veriut, marveshjet Kosovë-Sërbi mbesin të papranueshme, ata shpresojnë se Beogradi me gjitha të nuk do t'i zbatoj. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korupcionin me vepra dhe jo me fjalë, thot për programin ton shefi i deritashëm i Euleksit, Xavier Demarnjak. Ivica Dačić deklaron në Shkup se të gjitha çështjet e hapura në rajon duhet të zgjidhen me mjete paqësore. Fuqit botërore i bëjnë presion Iranit që t'ju kthehet bisedimeve për programin bërthamor. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Shkëlzen Osmani na sjell fillimisht një përmbledhje me ngjarjet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić gjatë vizitës së tij në Maqedoni ka thënë se zyrtarët e këtij shteti duhet të jenë të përmbajtur kur është fjala për Kosovën, për sa kohë vazhdon dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Dačić ka deklaruar se shqiptarët e Luginës së Preshevës i kanë të drejtat e barabarta me të gjithë qytetarët e tjerë në Serbi dhe se sipas tij largimi lapidarit të ushtarëve të UÇPMB-s nuk ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Kronikën e plot mund ta ndiqni në pjesën tematike të emisionit. Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka zhvilluar një vizitë pune në kryeqytetin e Etiopis Addis Abeba, ku aktualisht është duke u mbajtur samiti i Unionit Afrikan. Sipas njoftimit për media, qëllimi i kësaj vizite është lobimi për shtimin e njohjeve të Republikës së Kosovës nga ana e vendeve anëtare të Unionit Afrikan. Më sot se zonja Tahiri ka pasur disa takime me kryesues të delegacioneve të vendeve anëtare të Unionit Afrikan me theks të veçantë me ato vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Fuqit më të mëdha botërore kanë kërkuar nga Irani që takimi për diskutim lidhur me programin bërthamor të mbahet në muajin shkurt. Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, ka prezantuar të hënën në Bruxelles kërkesën e këtyre shteteve. Mann ka thënë se Irani ka refuzuar ftesën e mëpashme që takimi të zhvillohet me 28 dhe me 29 janar në Istanbul. Moska zyrtare u ka bërë thirrje të hënën fuqive botërore dhe Iranit që sa më shpejt të pajtohen për përcaktimin e një vendi ku do të zhvilloheshin bisedimet. Raundi fundit i bisedimeve në mes të Iranit dhe pesë anëtarëve të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s plus Gjermaninë ka përfunduar në qershorin e vitit të kaluar në Moskë pa ndonjë arritje të madhe. Në një intervistë të përbashkët në televizionin amerikan, presidenti Barack Obama dhe sekretari amerikan e shtetit në largim Hillary Clinton i anashkaluan pyetjet lidhur me kandidimin eventual të zonës Clinton për presidentin në vitin 2016. Në rrjetin televiziv CBS News programi 60 minuta, zonja Clinton theksoi: "Nuk mendoj se asun e asaj do të bëjmë parashikime se çka do të ndodhë nesër ose vitin e ardhshëm." Në intervistën e transmetuar mbrëm vonë, Obama tha se Clinton do të mbahet mend si njëra nga sekretaret më të mira të shtetit që ne i kemi pasur dhe shtoi se gjatë 4 viteve të fundit kemi pasur bashkëpunim të shkëlqyeshëm dhe mua do të më mungoj. Kryetari i bashkisë së Timbuktut thot se rebelët islamik gjatë largimit nga qyteti kanë djegur një bibliotekë në të cilën ndodhej një koleksion i dorëshkrimeve të lashta. Kryebashkiaku Osmane Halle Sise tha se rebelët kanë djegur institutin Baba Ahmed 4 ditë më parë. Ai ka quajtur këtë veprim si katastrofal dhe ka thënë se janë të shkatruara mijëra tekste që kanë të bëjnë me kulturën, shkencën dhe gjeografinë, të cilat ishin të vendosura në bibliotekën e cila ishte financuar nga Afrika Jugore. Trupat franceze kanë bërë të ditur të hënën se kanë marrë në kontroll aeroportin e Timbuktut dhe se tani më kanë qasje në rrugët kryesore të qytetit. Zyrtarët e mbrojtjes së Afganistanit dhe Pakistanit po diskutojnë lidhur me bashkëpunimin ushtarak, duke përfshirë edhe mundësinë për trajnimin e ushtrisë kombëtare afgane nga specialistë ushtarak pakistanez. Marrëdhënie ndërmjet dy vendeve janë të ndosur në muajt e fundit në lidhje me akuzat për sulmet ndërkufitare. Irani thuhet se ka dërguar një majmun në hapsir, në një deklaratë lëshuar të hënën nga Departamenti Hapsirës Ajrore pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, thuhet se Irani me sukses lansoi një kapsul në të cilën ndodhej një majmun. Raketa thuhet se ka arritur një lartësi prej më shumë se 120 km. Në këtë deklaratë thuhet se kapsula ka kthyer dërgesën e saj të paprekur, por nuk janë dhënë holësira mbi gjendjen e majmunit. Ende nuk ka ndonjë raportim të pavarur lidhur me këtë çështje. Përpjekja më parshme e Teheranit për të dërguar një majmun në hapsirë në vitin 2011 ishte raportuar të ketë dështuar. Ndoqët bloku në lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se nuk i druhet asnjë mocioni eventual për shkarkimin e tij nga kreu i legjislativit, duke thënë se mandati i tij buron nga vota e qytetarëve. Këto komente Krasniqi i ka bërë pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës, ku edhe partitë opozitare i kanë dhënë mbështetje për vazhdimin e mandatit në krye të legjislativit. Dyshimet për ngritjen e mocionit për rrëzimin e Krasniqit janë shtuar pas refuzimit të tij që të marrë pjesë në konventën e 6 të PDK-s. Ziadin Gashi raporton për holësitë e tjera.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ndon se nuk mori pjesë në konventën e 6 të Partisë Demokratike, ka siguruar mbështetjen e opozitës për vazhdimin e mandatit në krye të legjislativit. Si njën nga ata që ka shprehur mendime ndryshe në raport me politikat e udhëhequra nga kryeministri Hashim Thaçi dhe disa deputet të PDK-s, Krasniqi në vijimsi ka paraqitur një zë alternativ për brenda partisë më të madhe në pushtet. Në fund të vitit të kaluar, pas publikimit të disa incizimeve të bisedave telefonike të zhvilluara ndërmjet të zyrtarëve të lartë të PDK-s, disa prej tyre kishin shprehur haptas dëshirën për shkarkimin e Krasniqit. Përmbajtja e atyre telefonatave dhe fyerjet në adresë të Krasniqit besohet të kenë qenë një nga arsyet pse ai nuk mori pjesë fare në konventën e fundit të PDK-s. Sidoqoftë, Krasniqi tha sot se pavarësisht mos pjesëmarrjes së tij në procesin zgjedhor në PDK, mandati i tij si deputet dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës buron nga vota e qytetarëve dhe nuk i druhet asnjë mocione që mund të ngrej eventualisht kundër ti Partia Demokratike.
Une një gjë duhet të thamë, në spoku kam menduar për vete dhe për postin tim. Do të mendoj që këtë duhet ta keni qartë edhe ju edhe ata që i informoni. Për karjerën time politike, e kam pasur një rast edhe po përsëris, janë qytetarët e Kosovës ata që e përcaktojnë.
Në mbështetje të vazhdimit të mandatit të Krasniqit në krye të kuvendit, janë shprehur edhe përfaqësues të opozitas. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se LDK nuk do të mbështesë asnjë mocion të PDK-s për shkarkimin e Krasniqit. Ai madje ka thënë se Krasniqi i ka dyert e hapura që të kthehet në LDK nëse ai do ta dëshironte një gjë të tillë.
Çdo qëndrim i PDK-s, veçmë si kësaj PDK-ja aktuale, është qëndrim që duhet me përkras. S'di çka del në qëndrim për kërkesat e tyre racionale. Kë e bie se s'kan me pas sukses.
Ndërkohë edhe shefi grupit parlamentar të vetvendosjes Visa Rymeri tha se çfarë do tendence për shkarkimin e Krasniqit nuk do të merrte edhe votat e kësaj partie politike në kuvend.
Ne konsiderojmë që Jakup Krasniqi tash është kryetari i Kuvendit të Ligës Kosovës dhe natyrisht që ne nuk do ta përkrahim tendencën e kujtdo për ta shkarkuar atë nga posti i kryetarit.
Krasniqi është zgjedhur në krye të kuvendit për herë të dytë. Gjatë udhëheqjes së seancave Krasniqi nuk ka hezituar të çortojë qeverinë për politikat e saj, kurse i ka dalë shpesh në mbrojtje opozitës në kërkesat e veta. Së fundit vetëm 2 ditë para konventës së zgjedhore të PDK-s, ku Hashim Thaçi pa kundër kandidatu rizgjall në postin e kryetarit të partisë, Jakup Krasniqi akuzoi qeverinë e Thaçit për korrupsion dhe mungesë të sundimit të ligjit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët sërb të veriut të Kosovës thonë se refuzimi marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga sërbet lokal në veri i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Prishtinës dhe Beogradit. Marko Jakšić, lideri sërbëve të veriut, thotë se megjithatë zjarri nga ana e Beogradit është i zbet dhe ai nuk pret që të zbatohen të gjitha marrëveshjet nga ana e tij. Ndërkaq lideri tjetër i sërbëve të veriut, Oliver Ivanović, thotë se sërbëve të veriut nuk u janë sqaruar detajet marrëveshjeve dhe kjo është shkak i frikës së tyre që manifestohet me refuzim. Kronike Bekim Bislimit.
Kundërshtimet e serbëve të veriut të Kosovës ndaj, siç e thon ata, vendosjes së kufirit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të kufirit dhe pagesave të doganave për mallin që hyn nga Serbia në Kosovë, i ka vënë ata ndërmjet dy zjarreve, Beogradit dhe Prishtinës, vlerësojnë politikën e serb të veriut të vendit. Ata thonë se bllokimi i rrugëve në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, të cilat çojnë drejt vendkalimeve kufitare në Jarin dhe Brnjakë, si dhe protestat të cilat sipas tyre janë paralajmëruar edhe për ditët në vijim, tregojnë mos pajtimin e serbëve lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, një herësh edhe deputet në Kuvendin e Serbisë nga Partia Demokratike e Serbisë, vlerëson se në një situatë të tillë në të cilin serbët e veriut gjenden, siç e quan ai, ndërmjet dy zjarreve, mbetet shpresa që Beogradi nuk do t'i zbatojë marrëveshjet.
Ja listo mislim da Beograd imajući u vidu otpor koji Srbi pokazuju prema tim sporazumima.
Mendimi im personalisht se Beogradi, duke pasur parasysh rezistencën e serbëve ndaj marrëveshjeve të tilla, nuk do të shkojë deri në fund të zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Këtë e them duke pasur parasysh situatën politike në Beograd, ku edhe në kuadër të vetë qeverisë ekzistojnë mos marrëveshje të caktuara. Kështu që unë konsideroj që, bazuar në të gjitha këto, serbët janë ndërmjet dy zjarreve, por me diferencën që zjarri nga ana e Beogradit është i zbetë, për të mos thënë se është shumë i dobët, tha Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të veriut, Oliver Ivanović, që ishte zyrtar në qeverinë e mbarshme serbe, thotë se reagimi i tashëm i serbëve të veriut është i tillë për shkak se atyre ende nuk u janë sqaruar si duhet aspektet e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, serbët në veri janë të friksuar me zhvillimin e ngjarjeve mbi të cilat nuk kanë kontroll të plotë.
Ne kështu fari odvijaju, a oni bashnisu u potpunosti u detalje informisani o tome.
Disa gjëra po ndodhin dhe lidhur me to serbët në veri nuk janë informuar plotësisht dhe në detaje. Pastaj, pas 14 vjetësh të një jete në kushte të vështira, për një herë mund të vi deri te ndryshimi kësaj gjendje, por njerëzit frigohen se mos ky ndryshim do të jetë më i keq në vend se të jetë më i mirë. Do të thotë, kjo është arsyeja bazë pse këta njerëz frigohen, dhe kur ata frigohen, atëherë reagimi i parë është refuzimi gjithasaj që nën kupton çrregullim ose shembje e gjendjes ekzistuese, tha Ivanović. Ai ka shprehur mendimin se qeveria e Serbisë duhet të ketë komunikim më të shpeshtë dhe më të mirë me serbët e veriut të Kosovës, si dhe t'ju kushtoj pak më shumë kohë dhe t'u asqaroj arsyet e mëdha dhe të imta sepse po ndodhin ndryshimet. Në anën tjetër, Jakšić thotë se serbët e veriut nuk do t'i përfillin marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe se do t'i kthehen formës së vjetër të qarkullimit të mallit që nënkupton rrugët që serbët i quajnë si alternative, por me zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, rrugët alternative do të konsiderohen ilegale jo vetëm nga Prishtina zyrtare, e cila i ka quajtur edhe më parë ashtu, por edhe nga qeveria serbe. Por Jakšić nuk e beson një gjë të tillë, sipas tij qeveria serbe do të përpiqet t'i bishtnojë kësaj situate.
Negde 3-4 godine ili 3 godine je Ivica Dačić potpisao sa Euleksom.
Para 3-4 vjetësh, Ivica Dačić e pati nënshkruar me Euleksin një marrëveshje për kufit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Madje edhe qeveria e Serbisë pati miratuar ligje të caktuara me të cilat ato vendkalime dënohen dhe dënimet shkonin nga 500 e deri në 5000 euro, por unë ende nuk kam dëgjuar të jetë zbatuar ky ligj kudoqoftë, tha Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka qëndruar sot në Shkup, ku ka atakuar homologun nga Maqedonia, Nikola Gruevski. Në paraqitjen e përbashkët për media, Dačić është ndalur edhe të çështja e Kosovës dhe heqja e lapidarit të UÇPMB-s nga Preshova. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell raportin në vazhdim.
Maqedonia dhe Serbia janë dy vende mike dhe nuk kanë çështje të pasgjidhura mes veti, janë shprehur kështu në konferencën e përbashkët për shtyp kryeministri i Maqedonisë dhe i Serbisë, Nikola Gruevski dhe Ivica Dačić. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski me këtë rast ka theksuar se qeveria të cilën e drejton ai do të kujdeset për integrimin e më të im të banorëve serb të Maqedonisë në këtë shoqëri. Ndërkaq kryeministri serb në Shkup ka deklaruar se Serbia është i interesuar për marrëdhënie të mira me Maqedoninë dhe se nuk ka asnjë pretendim territorial ndaj fqiut jugor të saj. Ndërkohë që Partia Shqiptare, e cila participon në qeverinë e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes një deklarate me shkrim kanë nënvizuar se ardhja e Daçiçit pas largimit me dhunë përmendore së UÇPMB-s nuk kontribon në përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë. Këtë qendrim kryeministri i Maqedonisë nuk e kishte ndjekur.
Ja, sa ke komentarin e sasushëm.
Un komente të tilla nuk kam dëgjuar, shprehu shkurt kryeministri i Maqedonisë. Nga ana tjetër kryeministri serb Daçi tha se përderisa realizohen takime në nivel më të lartë me kreun e Prishtinës zyrtare, nuk sheh as gjë të keqe në vizitën e sotme.
Kur ja mogu të rregulloj me Daçin në Brisel.
Kur un mund të bisedoj me Daçin në Bruksel, nuk e di sepse kjo parti vlerëson se nuk duhet të bisedoj me mikun tim Nikola Gruevski, është shprehur Daçi. Ai gjatë qendrimit në Shkup është ndalur edhe tek çështja e Kosovës, duke nënvizuar se raporti i bashkësisë ndërkombëtare ndaj popullit serb në të kaluarën e afërm nuk ka qenë në përputhje me interesat shtetërore dhe kombëtare serbe, sidomos siç tha ai rreth çështjes së popullit serb në Kosovë. Vlerësoi se të gjitha çështjet e hapura në rajon duhet të zgjidhen përmes rrugës paqësore dhe mjeteve paqësore, dialogut dhe marrëveshjeve, ashtu siç bënte edhe Shën Sava duke pajtuar vëllezërit e ngatruar, ka deklaruar Daçiç. Pyetjen se si e komenton heqjen e përmendore së UÇPMB-s dhe kur do të mund të gëzojnë shqiptarët e Luginës së Preshevës të drejtat ashtu siç i gëzojnë serbët në Kosovë, kryeministri serb me përgjigje.
Pa verovatno kad serbi počnu da uživaju ta prava na Kosovu.
Gjithsesi kur dhe serbët në Kosovë do të mund të gëzojnë ato të drejta, edhe pse këto dy gjëra nuk kanë lidhshmëri njëra me tjetrën. Të drejtat e shqiptarëve në Luginë janë të njëjta ashtu siç i gëzojnë të drejtat e tyre të gjithë qytetarët e Serbisë. Nëse mendoni për përmendoren e cila u largua, më duhet të theksoj se Serbia nuk është banane republik, por në këtë shtet vlejnë ligjet, ka theksuar Daçiç duke u përgjigjur në formë retorike.
Ako vi meni vidite, ako postoji u Njorku spomenik Al-Kaidi.
Nëse mundet, më thoni në ekzistojnë përmendore të Al-Kaidës në Njork ose ekzistojnë përmendore të grupeve terroriste në Spanjë ose Londër. Unë këtë nuk mund ta komentoj veç se si provokim për shtetin e Serbisë. Në Preshevë ekzistojnë 22 përmendore të UÇK-s dhe UÇPMB-s dhe të tjera. Dhe ne si shtet kemi heshtur përderisa nuk u vendos ajo përmendore para komunës nëse Preshevës, dhe kjo për ne ishte e papranueshme, nga se nuk ka të bëjë fare me të drejtat e njeriut. A theksuar gjatë qëndrimit në Shkup, kryeministri i Serbisë Ivica Daçiç, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Institucionet kosovare nuk duhet vetëm të thonë se janë të gatshme të luftojnë korrupsionin, por ato duhet edhe të veprojnë. Kështu thot në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Gjatë mandatit të tij ai thot se në Kosovë ka pasur ndryshime të mëdha pozitive, por megjithatë mbeten ende punë për t'u bërë. Me zotin Marniak ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Manak, ju po përfundoni mandatin tuaj në Kosovë si shefi e Euleksit. Në çfarë gjendje po e lëni këtë vend në aspektin e sundimit të ligjit dhe drejtësisë?
Well, you know, it's true that I'm leaving after now.
Po, është e vërtetë se i ka ardhur fundi mandatit tim pas një shërbimi prej 2 vjetë gjysmë, por siç e dini ky mision ka ekzistuar edhe para ardhjesime këtu. Kurse në pyetjen tuaj un mund të përgjigjem në dy mënyra. Mund të them se gjatë këtyre 2 viteve e gjysmë, shumë gjëra kanë ndryshuar në Kosovë, në veçantë në fushën e sundimit të ligjit, por përveç aty ka pasur ndryshime edhe në mjedisin e përgjithshëm, siç është përfundimi i pavarësisë së mbikëqyrur, si dhe fillimi i dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit që ka filluar gjatë mandatit tim. Në përgjithësi të gjitha këto ndryshime janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Kosova është duke marrë më shumë përgjegjësi, janë shënuar përmirësime në fushën e legjislacionit, në anën tjetër edhe dialogu është duke sjell zhvillime premtuese, siç është zbatimi i sistemit të menaxhimit të integruar të kufive. A do të kishit besuar para 6 muajve se kosovarët dhe serbët do të kishin punuar në një vend për udhëheqjen e pikave kufitare? Në anën tjetër, misioni e Euleksit ka bërë më të mirën për t'ju përshtatur këtë mjedis ndryshues në veçantë në fushën e sundimit të ligjit. Shembulli më i mirë është rikonfigurimi, të cilin e kemi bërë verën e kaluar për të përqendruar më shumë në këto gjëra.
Nuk do të kisha thënë se çdo gjë është e përsosur, ende ka hapësirë për përmirësim. Ne jemi shumë të interesuar dhe të angazhuar që të ndihmojmë përpjekjet e Kosovës për arritjen e aspiratave drejt Bashkimit Evropian.
Sa i takon çështjes së sistemit të drejtësisë, a mendoni se mund të bëhet më shumë në këtë rrafsh me përkrahjen e Ulexit?
Well, as I said, I mean, there is always room for improvement and we cannot be...
Po, si që thash, gjithnjë ka hapësirë për përmirësime dhe nuk mund të jemi plotësisht të kënaqur me gjendjen ekzistuese. Por puna më afërt me institucionet e Ulexit dhe institucionet e Kosovës ka filluar të tregoj drejtimin e duhur. Deri më tash, kemi zgjidhur 400 raste dhe 300 të tjera janë duke pritur për të zgjidhur. Ajo që ka është rëndësishme tash është që institucionet e Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit, jo vetëm që ta thonë se janë të gatshme për të ndërmarrë veprime, por edhe ta demonstrojnë gatishmërinë e tyre për të ndërmarrë veprime dhe zgjidhje gjithëpërfshirëse. Personat që vijnë nga fusha e sundimit të ligjit dhe njerëzit e tjerë duhet ta shohin Euleksin si mundësi për arritjen e synimeve të tyre.
Korrupsioni duhet të jetë shumë i pranishëm në të gjitha nivelet institucionale. Euleksi ka nisur disa hetime lidhur me personat e dyshuar se janë të përfshirë në këtë dukuri. Pse nuk ka ende të gjykuar për këtë çështje dhe kush mendoni se duhet ta luftojë korrupsionin në Kosovë?
I just want to make a comment. First of all, corruption from a judiciary perspective.
Dua ta bëj një koment fillimisht. Për gjyqësorin, korrupsioni asnjëherë nuk është evident, por është detyre organeve hetuese dhe ndjekjes penale që ta gjejnë dhe ta zbulojnë korrupsionin. Ky është vetëm një koment për të treguar se kjo gjë nuk bëhet dhe aq lehtë. Siç e thatë edhe ju, ne kemi filluar me zhvillimin e disa hetimeve lidhur me disa raste të rënda të korrupsionit, dhe ju nuk mund të filloni gjykimin thjesht sepse ekziston një rast. Mendoj se secili e di se kjo merr kohë. Pra kur folet për ndryshime, kjo përfshin edhe tregimin e gatishmërisë nga institucionet e Kosovës për hetimin e këtyre llojeve të rasteve. Ato nuk duhet të thonë se nuk dëshirojnë të luftojnë këto raste nëpërmjet të bordeve, komisioneve kundër korrupsionit, por institucionet duhet të demonstrojnë se ato në të vërtetë janë të gatshme që të hetojnë këto raste.
Local prosecutors to take more ownership of the cases.
Intervistën e plot me zotin Xavier de Marniak mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës, të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Ata thonë se ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Tregu i punës shpeshherë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të tyre, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në vend. Sistemi i shkollimit në Kosovë, veçantia i universitar, si shtonë ata, në profilet e ndryshme nuk ofron specifikime të duhura. Ata i rekomandojnë autoriteteve të Kosovës që të krijojnë një dialog të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve të cilat ofrojnë vende pune. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se është shqetësuese kur ka shumë ankesa nga njerëzit që diplomojnë në një fakultet të caktuar, por realisht nuk janë të përgatitur për tregun e punës.
Institucione ose organizata cilat natyrisht edhe përgatisin ose i diplomojnë këta tri, atëherë ata duhet të jenë në kontakt më të vazhdueshëm me këto ndërmarrje dhe të shohin se çfarë janë kërkesat e tyre. Natyrisht kemi ndoshta vetëm njerëz që kanë tendencë që të studiojnë vetëm në fusha siç janë fusha e juridikut ose fusha ekonomike kështu të përgjithshme, por le të shohin cilat janë kërkesat e tregut edhe mbazë kërkesave të tregut ti për ta përgatisur edhe kurrikulumin e tyre ose edhe programet cilat i ofrojnë për këta tri.
Shqetësimet më të mëdha që vijnë nga bizneset, tregon Zeka, është se ka mungesë të shkatësive në nivelin e menaxhimit dhe ka mungesë të njerëzve të cilët janë të specializuar në një fushë të caktuar.
Vretjet ose ndoshta shqetësimet e vazhdueshme cilat i marrim prej bizneseve është që realisht ka ngjecje ose ka mungesë të shkatësive veçanërisht në nivelin menaxhirial, pra kemi shumë pak punonjës të duhur ose njerëz që realisht janë përgatitur që të shërbejnë nëpër pozita menaxhiriale.
Në anën tjetër, në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga Aleanca Kosovare e Biznesit, profesionet që kërkohen dhe që ka mungesë të njerëzve të profesionalizuar në atë fushë është sektori ndërtimtarisë së ulët, hotelerisë dhe agrikultura. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në sektorin ndërtimtarisë ka fuqi punëtore të mjaftueshme, por të pakualifikuar.
Këto profesione që jep perceptim që kemi sa të duash, Analizat tregojnë se nuk kemi të profesione na mungojnë punëtor profesional. Dhe se til, ne kemi rekomanduar qeverisë që të bën trajnime dhe të aftësojnë punëtor për to nevojat të tregut të punës.
Hulumtimi i bërë nga Aleanca Kosovare e Biznesit për nevojat e tregut, tregon Shahini, ju është dërguar institucioneve të Kosovës, por që deri më tani nuk ka ndonjë rezultat konkret në profesionalizimin e punëkërkuesve për sektorët që kërkon tregu i punës.
Ky hulumtim vitin e kaluar ka qenë në tavolinat e qeverisë Kosovës, dhe ky hulumtim pikërisht presim që si vjet, kur të përfundojmë hulumtimin tjetër, të dalim me indeks se a është zbutë kjo kërkesë dhe si dhe çka ka bërë qeveria që të aftëson që të përmes Ministrisë së Punës, profesionet e kërkura dhe t'i afron tregu profesionet e trajnuara.
Për trajnimin e punëkërkuesve për kujdeset Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Sipas prononcimeve të mëhershme dhënë për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj ministrie kishin thënë se numri i atyreve që regjistrohen vazhdon të mbetet i lartë, për trajnime në vit mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason edhe një kronik nga Shëndetësia. Një studim i ri ka treguar se gratë që sot pinë duhan në Shtetet e Bashkuara janë shumë më të rrezikuara nga sëmundjet se sa që kanë qenë në vitet 1960. Detaje rreth këtyre gjetjeve të reja ndiqni në vazhdim. Gratë duhan pirëse janë të rrezikuara më shumë se kurdoherë nga sëmundjet që ndërlidhen me duhan pirjen, si kanceri mushkrive apo sëmundjet kardiovaskulare. Kjo është konfirmuar në një studim që ka publikuar revista New England Journal of Medicine. Studimi është përqendruar në të dhënat mjekësore të më shumë se 2.2 milion grave në Shtetet e Bashkuara në periudhën 2000-2012. Ai tregon se femrat duhan pirëse në vitet e fundit kanë pasur 25 herë më shumë gjasa të vdesin nga kanceri në mushkëri se sa ato që nuk kanë tymosur kurrë. Një nivel ky që meshkujt e kanë arritur në vitet 1980. Ndërkaq në vitet 1960, kjo ka qenë vetëm 2.7 herë më e lartë. Sara Williams, zyrtare për informim në Institutin për Hulumtim të Kancerit në Britani, thot për Radio Evropa e Lirë se ky trend ka gjasa të rritet në vendet në zhvillim.
In areas of the world where people tend to have taken to smoking later on or more recently.
Në ato hapësira të botës ku njerëzit kanë nisur të pinë duhan më vonë ose së fundmi, është padyshim shqetësuese se numri i grave që vdesin nga sëmundjet si kanceri në mushkëri do të nisë të rritet, thot Williams. Si pasaj, përhapja llojit të cigareve të lehta dhe të buta që kryesisht konsumohen nga gratë, mund të shpjegoj po ashtu rritjen e pasojave të pafavorshme shëndetësore.
Evidence has shown that the way people smoke their cigarettes is slightly different.
Dëshmit kanë treguar se mënyra se si njerëzit i thithin këto cigare është pak më ndryshme. Ata kanë tendenca të thithin më fort dhe kështu tërheqin tymin më thellë në mushkëri. Andaj cigaret e tilla nuk janë më pak të dëmshme, thot Williams. Hulumtimet e mëhershme kanë treguar se duhan pirësit humbasin rreth 10 vjet nga jeta e tyre, krahasuar me njerëzit që nuk kanë pirë kurrë duhan. Më pozitiv është hulumtimi i fundit, i cili tregon se burrat dhe gratë që ndalojnë duhan pirjen rreth moshës 40 vjeçare, shmangin pothuajse të gjitha rreziqet shtesë nga vdekja prej duhanit. Richard Peto është profesori i statistikave mjekësore në Universitetin e Oxfordit.
What the new studies show is that if women smoke like men, they die like men.
Ajo çfarë ka treguar studimi i ri është se nëse gratë pinë duhan si burrat, ato vdesin si burrat, se rreziqet e pirjes së duhanit janë shumë më të mëdha se ç'është llogaritur më parë, por edhe përfitimet nga ndalimi janë më të mëdha se ç'është menduar, thot Peto. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Krye parlamentari Krasniqi thot se nuk i druhet mocionit për shkarkimin e tij ndërsa siguron mbështetje të fuqishme edhe nga opozita. Për serbët e Veriut, marrëveshjet Kosovë-Serbi mbesin të papranueshme. Ata shpresojnë se Beogradi megjithatë nuk do t'i zbatojë. Institucionet e Kosovës duhet të luftojnë korrupsionin me vepra dhe jo me fjalë, thot shefi i deritashëm i Euleksit Xavier Demarniak. Ivica Dačić deklaron në Shkup se të gjitha çështjet e hapura në rajon duhet të zgjidhen me mjete paqësore. Fuqit botërore i bëjnë presion Iranit që t'ju kthehet bisedimeve për programin bërthamor. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota ju mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru dëgjofshim.